Rade, rade. Šiandieną į atmintį atėjo viena asmenybė, kurią aš tik tais nufotkinau ir trumpai pasidalinau Facebook'e iš Nepalo. Visai netikėtai sutikta, tai yra Sampurna Maharadžas, Vaišnavas. Ir buvau minėjęs, kad biškį apie jį papasakosiu, tai vat noriu šį įrašą paskirti jam, kadangi tokia kaip atvėriau įrašų seriją, kuri skirta vat pašlovint kitus žmonės, kurie kažką turi gražaus, gero, nebūtinai makaradžius. Nebūtinai vienuolius, babadžius. Pridėsiu dar kartą nuotrauką šito žmogaus ir biškį praplėsiu tai, kas man įkrito, tai, kas palietė bendraujant su juo. Pirmiausia, tai kur aš jį sutikau. Kas įdomiausia, aš sutikau jį prie seniausios Šyvos šventyklos Nepale. Ta šventyklos dievybė vadinasi Kirateshvar, Mahadevas, Kirateshvar. Kiratų valdovas. Kiratai tai buvo tokia etninė grupė, čiabuviai, kurie gyveno papėdėse. Ir Nepale, ir Indijoje. Nu, aišku, Nepalas tuo metu buvo Indija. Čia jau nuo Mahabharatos laikų, 5000 metų atgal. Ir ten yra aprašyta Mahabharatai, kad vieną kartą Šyva, norėdamas protestuoti Ardžuną, jisai apsimetė Kiratą. Kirata tai buvo, nu, kaip laukinė tautelė. Jie buvo medžiotojai. Ir medžiodavo gyvūnus. Tai buvo už kastų ribų žmonės, už keturių socialinių sluoksnių ribų žmonės Indijai. Ir vieną kartą Ardžuna visai reiškia medžiojo gyvūną, nebeatsimenu kokį gyvūną. Ir Šyva irgi paleido strėlę, ir Ardžuna paleido strėlę. Jie nukovė tą gyvūną, ar ten buvo elnės, ar neatsimenu. Ir po to susiginčio, kam jisai priklauso, nes sako, aš paleidau strėlę, Ardžuna sako, aš paleidau strėlę. Ir tada jie tarpusavį susikovė. Ir Šyva, pasivertęs tuo laukiniu medžiotoju, labai įdėmiai žiūrėjo, kaip Ardžuna kaunasi, kokiom vertybėm vadovaujasi. Kaip sako, kai kaunės su žmogum, atsiveria jo visas vidus. Čia yra faktas. Ir jis pamatęs, koks Ardžuna yra doras, jisai įgavo Šyvos pavidalą ir palaimino Ardžuna ir davė, man atrodo, ginklus. Ardžunai dieviškus. Ar vieną ginklą. Tai va, tai ta žaidimas, ta istorija įvyko va toj vietoje. Toje vietoje. Tai pati vieta yra klaikiai sena, jinai minimum 5000 metų. Ir ten yra lingamas, yra Šyvos dievybė, kurią garbino jau kiratai. Tai kiratų yra Nepalė jau eina prieš Kristų. Ten yra 800 metų prieš Kristų prasideda. Tai tam jau, tam lingamui jau yra tikrai daugiau negu 2000 metų. Tai jau minimum. Ir jisai netgi senesnis skaitosi už Pašupatinat šventyklos kompleksą, kuris yra kaip pagrindinis Katmandu, vat Šyvos toksai kompleksas, Pašupatinat. Ten jau yra seni dalykai, jau ar ten 2000, ar 3000, 4000 jau kaip sakyti, įtakos nedaro, nes tu prieini prie tos dievybės ir ten jau dvelkia tą senovę. Seniausia Višnų šventykla Čiangų Narajana, tai jinai yra jau dokumentuota. Kas liečia Kirateshvarą, nu, nėra dokumento, kuris sakytų, va, šita vieta yra nuo tokio amžiaus. Tai Čiangu Narajana, nu, jinai oficialiai skaitos kaip seniausia šventikla, ten nuo 4 amžiaus, sakykim, nes ten yra realiai užrašas, akmenyje, įkaltas užrašas karaliaus, kuris kalba, kad tai yra 4 ar 9 ten, 4 amžius po Kristaus, ten, aišku, jie paliai savo datas ten rašo, bet jau žino, paliai nepaliečių kalendorių, koks atitikmuo yra krikščioniškam kalendoriui. Tai ten yra įrašas, kad va, čia yra nuo tokio amžiaus. Kiratie švarai nėra įrašo, bet yra žinoma, kad kiratai jau garbino šitą šivalingamą, o kiratai yra žinoma, kokiam amžiui gyveno. Tai buvo prieš Kristų jau gyveno. Kiratų dinastija. Nu, kiratai valdė. Va, ir ten aš sutikau tą žmogų. Aš žiūriu, aš tiesiog atvykau tą šventyklą nufilmuot. Ir ten yra šventiklėlė, nėra jokios kažkokio tai pastato, yra tik kiemelis ir tas lingamas pasvirės stovi. Šį numaudžiau, nes tokia dievybė numaudyti yra iš tikrųjų palaiminimas. Ir dar kažkaip nufilmavau, manęs nematė. Po to pradėjo sakyti, kad čia nefilmuok. Ir aš žiūriu, kažkoks senukas, žinai, vaikšto prie to šventyklos kiemelio. Toksai pagavo akį. Žiūriu tylaką, vaišnavišką. Negaudė vaišnavų, kaip mūsų, bet kitokia, bet vaišnavišką. Ir nes vaišnavų yra 4 mokyklos. Ir man ten ta šventiklėlė prižiūrėjo tokia šeim, vyras ir žmona, ten sėdėjo, ar gamino valgyt, ar kažką, tai ir jie man rodo ranką, kad vat, kažką šneka, kad vat, šitas žmogus, kažkas Sampurna Maharaj. Ir Sampurna Maharajas angliškai iš vis nulis, o tas vyras ir žmona nepaliečiai truputėlį, nu ten gal 5% anglų. Ir jie man pradėjo šnekėti, jam ten 80 kažkiek metų, ir kad va yra plakatas ant sienos pakabintas su juo, kažką va taip va. Na ir aš pradėjau, nu kaip sakyt, kaip iš to siūlų kamulio traukt kažkaip, nes pasižiūrėjau aš šitą svamį, atidžiau, žiūriu tikrai kažkoks tai jisai išsiskiriantis kaip asmuo. Vis toks kuklus buvo, kad tu negali, žinai, pamatyti jo didybės. Čia dar vienas yra iš aspektų, kad daug pasiekęs asmenybės yra užsimaskavusios. Jis turi natūralų nuolankumą, kuklumą, kuris yra kaip užmaskuojanti energija tam, kad šlovės negautų. Tas nuolankumas, kuklumas ir yra nenoras šlovės. Ir tas nenoras šlovės ir nepritraukia šlovės. Ir jie man sako, kad va, jisai Narayan Darshan. Nueinu aš prie to plakatėlio, žiūriu pavaizduotas mėgantis sadų, vienuolis ir jam sapnuose Narayan apsireiškis. Ir aš pradėjau man tada, žinai, kaip tie puzlė dėliotis. Nu, aš pradėjau suprasti, nes anglų kalba tragiška, tu negali, tau ten be gramatikos, be stiliaus, be praeities, ateities, tiesiog atskiri žodžiai, eina ir viskas, tu turi sujungti, žinai. Nu ir aš tada galvoju, aha, šitas svamis, tada šuodau, šitas svamis, Narayanas Darshana gavo, jo, sako, šitas jis gavo. Ir sako, iš čia gyvena, žinai. Tai tame šventyklos kemelėje, ir tas kemelis buvo apsuptas pastatėlių tokių, ir va, jisai vienam iš tų pastatėlių gyvena, žinai. Jis sako, jis daro pastoviai jakės, žinai, aš įeinu jo tą kambariuką, visas juodas kambarys. Realiai visas kambarys juodas. Nuo jagės. Nu, nuo suodžio ar nuo ko. Ir yra ten pato už tame kambariuke durelės, už tų durelių jau ten matomai jo gyvenamas kambariukas. Sako, jisai va čia visą laiką ir gyvena. Aš nežinau, kiek jis čia metų gyvena, ko gero labai daug metų, ne vieną dešimtmetį. Žiūriu, vandens prisinešęs kibiruose, tai supratau, vandentikis neteina, nes šventykla ant kalno yra. Žiūriu, vanduo kibiruose, prineštas vanduo, žinai. Žiūriu, tam kambarėlį jagi tokia ugnies ritualim daryt tokia dubė, žinai, padaryta. Aš kadangi jagės darau, tai nu jau atskiriai, iškart matai instrumentai kažkokie. Ir tada aš jau pradėjau klausinėti, sakau, tai jūs gavot Narayanos daršaną. Sako, gavau. Daršaną reiškia, jis tiesiogiai pamatė Višnu, Krišną. Sapne, kūrėją pamatė. Ir bet toksai, žinai, susikūklinės. Ne taip, kad aš čia didis, didis, žinai, vaišnavas pažengęs. Ir aš tada sanskrito žodžiais naudodamas, nes nepaliečiai hindi supranta, o hindi labai panaši sanskrita. Aš panaudojau tos sanskrito žodžius ir aš klausiu, ar Višnu yra mėlynas. Melsva kūno spalva. Ir jis taip tokia mislinga, paslaptinga šypsena nusišypso ir sako taip. Ir va tuo metu tu pajunti, kad žmogus šneka ne iš vadovėlių. Tu gali šnekėti apie anapusybę tiek, kiek tu juos esi patyręs ir realizavęs. Iš realizacijos savo. Ir jeigu tu esi realiai matęs tą Višnų, labai ryškiai, tai tu negali kalbėti sausai. Tu kalbi ir tau ateina emocija. Ta emocija tu gali sulaikyti, bet jinai vis tiek prasiveržia. Tai vat pas tą svaminai prasiveržia. Ir jisai, kai sakau, drabužiai geltoni, taip sako. Sakau, rankose laikė lotosą, kriauklę. Jau stipriau nusišypsojo, sako taip. Ir tas kiekvienas jo linktėjimas galva, nes jis nepasakė yes, jis tiesiog galva linkteldavo. Tas kiekvienas linktelėjimas galva, judesys buvo kaip tokio nektariško lašo įlašinimas man į širdį. Ir kalbi su žmogum, kuris realiai kuriam į sapnus ateina, atėjo Narayana, tai yra keturankė Krišnos forma, kas šiaip yra labai reta. Bet ne šiaip, kad tu kažkaip tai susapnuoji vaizdiškai, bet nu labai ryškiai atėjo žmogui. Ir ten po to ant to plakato supratau, kodėl tas plakatas ant šventyklos senelės pakabinta, žinai. Jau vietiniai jį žino. Ta istorija yra paplitus. Tai vat pirmas toksai momentėlis, kurį noriu paminėti apie šį vaišnavą iškilu, kad kai tu pamatai kūrėją savo akim, tu tampi nuolankus ir kuklus. Vat čia yra realizacija. Kol tu nepamatai kūrėjo, nuolankumas neteina. Čia turiu mintį ir tol, kol tu neįsigilini, kurie irgi nuolankumas neteina. Nes, pavyzdžiui, mes nematom Višnų ir Krišnos pavidalo, bet mes matom kosmosą. Jeigu tu atsimeni kosmosą, jeigu tu esi savo viduje po dangum, savo širdyje atsimeni dangų, kad ir šią visatą, tu būsi kuklus ir nuolankus. Nes tu esi dangaus galybėje, dangaus platybėse, gyliuose, begaliniai įvairoviai, tu net nesi dulki. Tu esi mažiau negu dulki. Tokie mastai. Dulkė tai nereiškia, kad tu nesvarbus kaip dulki, bet tu esi mažas, vat kaip dulkelė. Mes esam visi svarbus, kokie mes mažybė būtume. Bet mes nesam tokie dideli. No. Mes nesam tokie galingi, tokie gražus, tokie išmanantis, tokie pasipuošę kažkokiom savybėm. Kaip tas visa kosminė kūrinyje su visom gyvom būtybėm, kurios, tarp kurių yra ir Brahmos vaikai, kurie gyvena milijonais metų ir nemiršta. Jie turi tokius kūnus. Milijonais metų gyvena. Jie matė visas Krišnos inkarnacijas ateinančias. Jie dalyvavo tose žaidimuose. Jie dalyvavo Narasimhadevo žaidimuose. Jie matė, kaip Narasimhadeva atėjo Satya Jugoje. Jie matė, kaip Ramachandra atėjo Treta Jugoje. Jie matė, kaip Krišna atėjo Dvapara Jugoje. Jie matė, kaip Čaitanima Prabhu atėjo Kali Jugoje. Ir jie matė ne vieną kartą. Nes jų gyvenimuose prasisuko tos keturios epochos ne vieną kartą. Ir tokių būtybių yra visatai. Tai kas tu esi prieš jas? Su savo 60-80 metų, tarp kurių tu pusę tų metų praleidžiama yra valgymui, miegojimui, šeimos kūrimui, namų statymui, karjerų darimui, tai praktikai lieka mažai. Kas tu esi prieš jo? Savo realizacijai, savo suvokime, savo dievo pažinime, visatos pažinime. Nu, tu esi labai mažas. Tu esi reikšmingas, bet tu esi labai labai mažai pasiekęs lyginant su jais. Tai jeigu tu tai atsimeni, tu jau kuklus tampi. Bet mes matom tik žvaigždės, tik pamastom, bet jeigu tu tiesiogiai gauni daršaną tau, tiesiogiai į sapnus apsireiškia kūrėjas su visom savo energijom ir tu jį pajunti labai stipriai, nu tai yra jau kitas reikalas. Ir toks žmogus, jis kaip pradeda šnekėti, jis automatiškai susikuklina. Jis net ir labai šnekėti nenorėjo. Ir jisai net nekėlė rankos, ten nelaimino, jisai nenorėjo, kad ten nusilenktum prie jo pėdų, kaip kiti va jau tikisi, žinai. Jis beje neprašė iš visų jokių pinigų ir jokių aukų, nieko, jis tiesiog sėdėjo. Aš jį ten truputėlį nufilmavau. Jis tiesiog sėdėjo ir šipsojas tokia savo mislinga, žinai, linksma šypsena. Ir kai aš jau prisilengiu, tai čia pirmas momentas apie tą nuolankumą, kuklumą. Pas jį nebuvo auros, kad aš esu didelis maharadžas, kad aš esu daug pasiekęs, aš esu, nebuvo šito dalyko. Tai va čia yra vienas iš požymių, kad dvasiniu keliu einantis žmogus daug pasiekęs, tai yra nuolankumas. Ir kada prašo Vaišnavo literatūroj Vaišnavo, kuris pasiekęs yra aukštus lygius, bakti jogai, pas yra ne šiaip nulankumas, bet ypatingas nulankumas. Ypatingas nulankumas. Nes visur jaučia kurieja, visose gyvose būtybėse jaučia kurėjo dalelę, visos gyvos būtybės jam atstovauja Radą ir Krišną ir jis jas gerbė lygiai tiek pat, kiek pati Radą ir Krišną. Lygiai tiek pat gerbė. Jis gali ir garsiai pamokyti ir papykti, bet tai bus iš meilės. Bet toks Vaišnavas Utamadikaris, kurių yra labai labai reta sutikt, jis labai labai gerbs kiekvieną gyvą būtybę. Labai gerbs. Ir aišku, jau tokio lygio, pavyzdžiui, Vaišnavai, jie nebeužmušinėja net odų. Pavyzdžiui, kaip Sida Manohardas Babadžis, jisai leisdavo, kad odai geltų, jis negalėdavo jų užmušti. Čia yra realizacija. Aš asmeniškai laiks nukaltau, nukalu odą, odusiu čia kambarinės, neįmanoma mėguoti. O sugaudyti juos, nu, problematiška. Bet taip jau, jeigu sažiningai, nu, tai jau, nu, jau labai prisitingiu. Nors esu daręs įrašą ir sakau, kad stengiuosi, žinai, išgaudyti, bet kartais grįžti toks pavargęs. Ir visur langai su tinkliukais, tu jo neišmesi, tu turėtumai tada, nu, atsidaryti duris, nueiti žemyn kažkur iš ašamo, ten pro duris mest, po to vėl grįžti, po to antrą sugaudyti. Aišku, čia yra pasiteisinimai, bet man trūksta tos realizacijos, žinai, kad čia yra dievo dalelė iki galo. Bet va, to lygio Vaišnavai, jie Sanatano Gosvamis va prie Manasi Gangos, kai sėdėdavo, medituodavo. Ten yra tas Maharadža Vajranabhos instaliuotas Šivalingamas Čakriešvara, jo. Tai yra. Tai Čakrieshvara Mahadevas, tai ten gyveno Sanatana Gosvamis, ten jis meditavo prie Manasi Gangos, yra jo tas vadinamas Bhajana Kutiras, tas meditacijos vieta. Ir kai jį pradėjo pulto dais, tiesiog jau nusprendė palikti tą vietą ir jam apsireiškė Šyva ir pasakė, aš padarysiu viską, kad odai čia tavo vietoje neskraidytų, tu neišeik iš tos vietos. Ir toj vietoj, kol Sanatana Gosvamis buvo, odų nebuvo. Gal ir dabar nėra, netikrinau. Tai jisai jų neužmušinėjo. Šiaip aš kiek mačiau babadžiai Sanesi, užmušinėjo tos odus. Mačiau ir mano mokytas užmušinėjo, žinai. Bet jeigu žmogus randasi jau tyroj transcendencijoj, priemo jis negali užmušti odų. Negali. Va, tai tokios asmenybės, kurios yra visiškai realizavusios. Aš nežinau Sampurna Maharadžio lygio, bet tai, kad pasėtėjo į Daršiną Višnų, tai jau pakanka. Jie yra labai nuolankus, nes tu pastoji matai visur kūrėjo energijas, kūrėjo gyvas būtybės. Ir jeigu tu nuskriaudi gyvą būtybę, tu nuskriaudi patį kūrėją. Tau iš karto susikomplikuoja tavo santykis su Radha Krishna. O jeigu tu ant to santykio laikais ir tik tais ant to santykio laikais, tik tais džiaugsmą gauni iš to santykio, tau jis yra labai svarbus, tau yra svarbiau negu viskas gyvenime, o tas santykis. Tai tada tu to negali daryti. Ir tada aš pradėjau klausinėti, kaip jis tada gavo tą daršiną. Jis taip paprastai neteina Višnų miego metu. Jis pasakė, kad jisai, kai buvo jaunesnis, jaunystė, jisai tris mėnesius nevalgė. Ir pasakė, aš medituosiu į širdyje į Narayaną tol, kol jis man apsireikš ir nevalgys, davė įžadą. Tai įsivaizduok, tu gali nevalgyti dieną, tu gali nevalgyti savaitę, kas yra jau nemažai. Tu gali nevalgyti mėnesį, gėrė tik truputį vandens, ne sultis, bet vandens. Tai yra, aš to nebadaryčiau nei savaitį laiko ir tai yra net ir organizmo valymosi atveju, tai nėra paprasta padaryti, yra žiauriai sunku padaryti, kad ant vandens gyvent. Bet kai tu tik ant vandens gyveni ir dar plus medituoji ir meldiesi, tai yra dar sunkiau, nes tu naudoji energiją, o meditacijai reikia energijos. Ir jam po 3 mėnesių sapna ateina Narayaną. Ir tik tais po sapno jisai pradeda valgyti. Tai kiek reikia turėti meilės Narayanai ar Višnų, taip čia skirtingi pavadinimai, kiek reikia turėti noro jį pažinti, kad va tokią askezę imti ir daryti. Būdavo skaitai, žinai, apie praeities šventuosius, kad va tokią askezę darė, tokią, bet kai tu gyvai sutinki žmogų, kuris va darė tą askezę, tai yra visai kitaip. Tu įmatai jo veidą, jo akis, jo balsą girdė. Gali jį priliesti, jisai pridėjo ranką. Narayana. Jisai linkėjo tik tais bakti Narayanai. Tai yra meilės Narayanai. Nieko kito. Jokių materialių palaiminimų, kad tu ten pasveiksi, kad tu ten koks turtingas taptum, kad tu ten kokią žmoną gautum, vyrą gautum, vaikus gautum, darbovietę. Ne, bakti Narayanai. Viską, ką jis turi, yra Narayana. Jis yra visą gyvenimą vienas. Jis yra naištika brahmačaris, tai reiškia nelietęs moteris. Tai yra klaikiai, sunku. Žmonės dažnai neįsigilina, ką reiškia vienuolystė. Dėl to, kad patys nėra bandę to daryti. Tai jeigu žmogų paliktum be priešingos lėties, mėnesiui, dviem, pusiai metų. Bet ne tai, kad be priešingos lėties, bet be jokių santykių. Artimesnių su priešinga lytim. Tik tokie vat formalus kažkas kažko paklausė. Tai. Tai jis tada suprastų žmogus, ką tai reiškia. Metai, du, trys. Jo, kada tu visiškai vienas. Ir eini miegoti vienas, ir esi lovoje vienas naktį, ir esi dieną, esi vienas, visada vienas. Tu tiesiog čia yra nepaprasta. Čia, gal kaip sakyti, iš tūkstančių, tūkstančių, tūkstančių žmonių vienas, kuris taip gali padaryti, va eiti tuo tikrų vienuoliškų kelių ir jisai ėjo. Va, tai tokios asmenybės jau iš esmės, net jeigu jis ir nieko nepraktikuotų, jau vien šita susilaikymas, ta askezė, jau keltų pagarbą ir jo viduje sukauptų labai didelę galę. Nes bet kokia askezė sukaupia galę. Aišku, jinai sukaupia ir išdidumą ir gali kėtinti širdį, jeigu tu nesi pasiruošęs tą askezę arba jeigu tu neturi vedlio, bet jo atveju askezė davė gražius rezultatus. Ir jisai pamatė višnų, jisai nešiojasi Narainą širdyje ir jisai turi tą bakti, tą potraukį Narainai. Ir šiaip labai daug juokauja, labai daug juokiasi, nuo iš visokių skundimosi nėra ir labai labai kukliai gyvena. Tai va ta antras dalykas, kas man patiko, kad tokie žmonės, jie neprašo aukų, jiem nereikia pasiekėjų, jiem nereikia kažkokių tai paskaitų, didelių renginių, prabangių mašinų, su kuriuom jie bus vežiojami. Aišku, jeigu kažkas suorganizuoja, jisai pašnekės, jis papamokslaus, bet tu iš vidaus matai, kad tam žmogui nereikia viso šito. Nereikia pinigų, nereikia antrų pusių, vaikų, namų, karjerų. Bet nereikia, jisai laimingas. Tai reiškia, kad jis viduje yra labai turtingas. Labai turtingas. Jo turtas tai yra jo meilės ryšys su kūrėju. Ir jis tą vat, savo gyvenimu rodo, kad vat, aš galiu būti laimingas gyvendamas taip. Viskas. Ką reiškia vat, pora kambariukų, jis ko gero nebus iš Nepalo išvažiavęs. Tu tą patius kambariukus matai visą gyvenimą, tos pačius takelius, ta šventykla turbūt tampa, žinai, tau kaip paprasta šventykla. Tavęs niekas nesveikina su tėvo ar motinos diena, tau niekas, kaip sakyt, nedėkoja, kad tu ten išauginai mane, tavęs niekas nesveikina su gimtadieniais, tau niekas neskambina vakare, nesiteirauja, kaip tu gyveni, nes metu esi vienas. Mokinių, kiek supratau, jis neturi. Ir čia reikia būti labai turtingo vidui, kad tu būtum va, taip vat. Nuogas, plikas, bet laimingas. Reikia labai labai daug turto turėti dvasinio viduje. Nes jeigu tu viduje neturi tos laimės, tai tau reikia kitokios laimės. Tada tu pradedi savo organizuoti tą laimę. Tau reikia, kad kitas žmogus tave laimingą darytų. Tai reiškia, reikės tavo antros pusės. Po to tau reikės vaikų, nes tu norėsi pasidžiaugti iš to, kad tu autoritetas. Norėsi pasidžiaugti iš to, kad tu paglobosi, žinai, tėvišką, motinišką tą jausmus išreikšti. Po to tau reikės būsto, tau reikės pinigų, tau reikės drabužių, tau reikės profesinės realizacijos. Visi šitie dėmenys tau turi sukraut laimę. O va čia nieko. Ir tai rodo, kad žmogus yra daug gyvenimo praktikavęs ir vat, atėjo laikas ir višnu apsireiškė. Ir toks žmogus, vat, aš tikiu, gali mirties metu mąstyti. Mąstyti apie Narainą. Jisai gali. Bet jie, vėlgi, jeigu jis nebus visiškai tyras, jis dar gims. Jis dar gims, žinai. Nes tie lygiai yra labai daug tų lygių yra. Bet jau tokį lygį turėti yra jau labai labai gerai. Tai va, tai norėjau va trumpai pasidalinti to pagrindiniu dalyku, kad kai žmogus kalba iš realizacijos, yra kalba kitokia ir mums reikėtų visiems to patyrimo siekti, kad mes kalbėtume irgi iš patyrimo. Ir antras dalykas, kai žmogus daug pasiekęs, jis yra nulankus ir kuklus, Trečias dalykas, kai jis yra daug pasiekęs, jam nereikia išorinių atributų ir laimės šaltinių kitų. Tai yra šventos asmenybės savybės. Ir ketvirtas dalykas, kai žmogus yra daug pasiekęs, jis niekad nešneka, kai jis yra daug pasiekęs. Niekad nešneka. Nu. Ir mes skaitom ir Vaišnavo literatūrai, kad kuo žmogus daugiau pasiekęs, tuo jisai laiko, kad jis yra mažiau pasiekęs. Kuo tu labiau pažįsti dangų, materialų dangų, materialią visatą, dvasinį dangų, tuo tu labiau supranti savo mažumą ir kad ir kiek tu bebūtum pasiekęs, tuo tau atrodo, kad tu esi labai mažai pasiekęs, nes tu turi su kuo palyginti. O jeigu tu save lygini su paprastais žmonėm, tai tu gali, o, sakyt, va, aš ir negeriu, čia visi geria, aš vegetaras, kiti valgo mėsas, aš va sugebu susilaikyti, aš čia dar va, į Dievą tikiu, praktikuoju, kiti visai neskiria laiko tam, aš čia toks, anoks. Bet jeigu tu lygintum save su realiai rimtai pažengusiais, tai tu visą laiką jausies mažas. Aš asmeniškai tai, kad važiuoji į tokias šventas vietas, kaip Radha Kunda, eini bendrauji ar susitinki žmonės, kurie labai rimtai praktikuoja, tu matai savo lygį, žinai. Ypač skaitau, žinai, save, nu toks turisto lygį, žinai, turisto praktikuotoja. Kas rimtai praktikuoja, tai jie nebežiūri į klimatą. Jie čia tiesiog sėdi ir praktikuoja ir sukasi taip, kaip įmanoma. Pavyzdžiui, dabar mano kambary, vat porai valandų dingo elektra, jame yra 30 laipsnių. Man yra sunku net įrašą daryti. Ir ventiliatorių aš nejungiu, nes tada bus garsas įrašę. Aš, sakykime, darau 30 minučių įrašą be ventiliatoriaus, man jau yra sunku, pila prakaitas, sunku kvepuoti, nėra oro tarsi. Jeigu aš įjungiu ventiliatorių, tai tas ventiliatorius tą 30 laipsnių tiesiog makaluoja ir nenumeta. Nu, gal vienu laipsniu numeta. Reikia realiai kondicionieriaus. Taip, kad tu atsijungtų. Po to pradeda oras sausėti. Kai oras išsausėja, vat vieną dieną man išsausėjo iki 30 drėgnumo. Tai yra absoliučiai nesveika, tau visas kūnas pradeda džiūt. Nuo seriklį džiūna, nu, tu junti, kad tau reikia daugiau skysčių ir tau yra tokia biški jau dirgina oda, nes visa oda pradeda džiūt. Tai aš jau vat paskutiniam dienom prieš miegą realiai vandens papilu ant savo grindų, pašlakstau gausiai. Taip gausiai, kad balos būtų. Pašlakstau vandenį, pastatau kibirą ir aš turiu, vat, kiek pas mane dabar rodo, turiu vat, 5 drėgnumo, tai dar. Bet dar praeis savaitė, dar užkarštės. Laukė dabar jau būna 35, o tai čia sienos iš molinių plytų jos peršyla, perkaista. Jos po to, kai pečius, toliau spinduliuoja tą šilumą, žinai. Tas tavo kambarys, jisai netviesta, jisai būna vakare tiek pritvinkęs kaitros, nes visos plytos būna įkaitusios. Na. Ir čia yra dar tik tais kovo galas. Dar visas balandis, tai dar prasideda ekstremaliau, o gegužė yra iš viso kepimas. Ir yra vaišnavai, yra, žinau, yra ir vakarietė tokie, kur kažkaip aš ją bandau nufotkinti. Na, visą gyvenimą vienuoliai išbuvus. Jis buvo į skonę, po to perėjo pas į tradicinį vaišnavizmą, jinai čia gyvena. Ir jinai gyvena, ji neturi kondicionieriaus. O jinai turi tokį vadinamą kūlerį, tai toksai didelis aparatas, toksai stačiakampis, daug vietos užimantis, kaip tokie, kaip kokie du rusiški televizoriai, anksčiau kaip būdavo dideli. Ir jisai pučia tokį šaltą orą su lašeliais smulkiais vandens. Jisai drėkina ir tokį vėsina. Bet karštų metu jis tas kuleris, nu, kai yra labai karšta, kaip, pavyzdžiui, laukia yra 45 arba 50 laipsnių, tai yra realiai pirties temperatūra. Nu, tai kiek jisai gali ten padėti? Jis nepadės visko. Ir Ir, pavyzdžiui, jinai gyvena su tokiu kuleriu, o žiemą jinai iš viso, kadangi taupo elektrą, labai nepasiturinčiai gyvena, jinai verčia va mokyto paskaitas, mes ją sumokam už tas paskaitas. Ir taip jinai išgyvena, tiksliau vienas sponsorius sumoka. Ir jinai ten už kokią, iš kokių 80 ar 100 eurų gyvena, žinai, visai susispaudus. O žiemą, kada čia būna šalta ir drėgna, ir būna laukia, būna ir 5 laipsniai, jinai nenaudoja šildytuvo. Ir naudoja tik tais vandenį, neturi boilerio, neturi vandens šildytuvo. Jis prausėsi keurus metus po šaltų vandeniu. Jinai vyresnė už mane. Ir aš, tai yra moteris. Ir metuose. Ir aš save lyginu, man nėra ką lyginti, supranti. Miega mažai, daug medituoja, daug sievos daro, visą laiką užimta. Niekados nekalbės apie kitą jokių blogų dalykų. Nebent paklausi, labai atsargiai pasakys, ten būk atsargus su tuo, bet jokių apkalbų, jokių plepalų, jokios kritikos. Supranti, va tu matai, prašiausiai, va irgi į vakarietį, iš Europos atvažiavus, bet daug metų gyvenančio radakundai. Nu, žinai, man čia tas netinka, nas netinka, tas trečias, nu, aš toksai turiu tą jautrų kūną ir neturiu tokio asketiškumo, žinai. Tai tada tu gali lyginti, kas yra rimtas praktikas ir kas yra va toks, kaip aš, žinai. Nu, aš apie save kalbu, sakykim, čia visiškai nepadidinu ar nieko, natūraliai sakau. Ir yra lygiai taip pat už ją dar labiau pažengusiu, dar labiau, dar ir eina ta gradacija. Tai vat kada tu sutinki va tokias asmenybės, tu supranti tą savo lygį. Ir dėl to, kaip sakyt, nereik savęs niekad lyginti su šalia esančiai žmonėm, kurie, sakykim, neina tas dvasinis kelis. Reikia visą laiką savę lyginti su aukštesniais pažengusiais, tada tu išlaikai tą, nu bent jau tokią sąmonę, kad tu esi, nu toksai vidutinis. Nes išlaikyti sąmonę, kad tu esi labai mažas, tai yra šventos asmenybės kvalifikacija. Aš tai nesu šventa asmenybė. Aš stengiuosi išlaikyti, kad aš esu vidutiniokas toksai. Vat vidutiniokas, žinai. Bet kai pabūni prie rimtai pažengus, tai jau tada pajunti, žinai, kad mažas. Tai va, tai jo tas Sampurna Maharadžas, kadangi jisai turėjo Darshana Vishnu kūrėjo, tai prie kūrėjo, tai tu pajunti save absoliučiai kaip molekulę. Tai va, pas į tą būseną ir yra. Tai va, tai tiek būtų pasidalinimo. Norėjau atskirą įrašą apie Sampurna Maharadžą padaryti. Labai tikiuosi, kad jis nebus palikęs kūno ir kažkada, kai būsiu Napalę, vėl jį aplankysiu gauti palaiminimu. Rade, rade.